svesti, razumljivoj potrebi novog trenutka za bilancom minulog doba ili demonizaciji socijalizma u političkom trenutku koji ne treba propustiti. Raspravi oko CKK ovdje se ne prilazi kao relativno samostalnom naučno-političkom diskontinuitetu, t.j. originalnom historiografskom istraživanju, niti se drži da je ona obeležila nove naučne početke i sinteze, već smatramo da je debata duboko ukorenjena i predodređena trajnijim evropskim idejno-političkim tradicijama gledanja na socijalizam, pre svega Francuske i Nemačke, koja je izmena epohalne svesti kratkog 20. veka samo obelodanila, a pojedine njene segmente dovela do apsurda. Koliko god bila medijski uticajna, rasprava oko CKK je sa stanovišta sociologije nauke ne mnogo saznajno značajna etapa u prevladavanju prošlosti 20. veka jer je u toj meri opterećena strastima svoga vremena da teško može biti priprema odmerene osmatračnice na prošlost u narednom stoljeću. Upravo zbog zarobljenosti političkim strastima 20. veka, ovu debatu, nemoguće je razumeti bez osvrta na njenu idejno-političku predistoriju, t.j. na glavne procese u kojima su se u misli o politici prelamali sukobi levice i desnice u glavnim zapadnoevropskim idejnim središtima. CKK je pretežno rezultat aktivnosti istoričara francuske Fireovske historiografske škole, a u raspravi oko nje se ispoljio daleko složeniji i širi splet u svetu prisutnih različitih odnosa prema ideološkim izvorima nasilja u 20. veku. U opštem strukturnom pogledu, CKK je napor sazreo u složenom spoju, a izmenjene globalne evropske epohalne svesti s kraja 20. veka, b. uzajamnog međudejstva neravnomernog razvoja idejno-političkog odnosa prema socijalizmu u tradiciji glavnih zapadnoevropskih zemalja, pre svega u Francuske i SR Nemačke, c. užih aktuelnih idejno-političkih potreba preovlađujućih društvenih snaga u Francuskoj, d. saznajnih napora istoričara, pretežno Fireovih učenika, za bilansiranjem terorističkog učinka jednopartijskih socijalističkih evropskih režima 20. veka. 4.1. Idejno-političke tradicije, francusko i nemačko suočavanje sa socijalizmom. Da li su sa padom gvozdene zavese pukli vidici ili se digla magla? Sporovi oko teorije o totalitarizmu nakon nestanka hladnog rata, traganje intelektualaca u Europi za novim opredeljenjem, kolebanje epohalne svesti i revizionizam u zapadnoj Europi i sad, bitno određuju dileme misli o politici u posljednjih pola veka. Ove rasprave tekle su na različit način u glavnim idejnim središtima i različito uticale na političku kulturu ovih zemalja i njihovo viđenje suštine društvenih sukoba. Sledeći misaoni obrasci su u Europi oblikovali identitet idejne klime i političkog grupisanja, antifašizam, antikapitalizam i antitotalitarizam. Zgusnuti izraz idejnih sukobljavanja na kontinentu bila je rasprava oko totalitarizma koja je u Francuskoj i SR Nemačkoj i Italiji u posljednjih pola veka tekla u različitim smerovima. U Francuskoj i Italiji 1950-ih godina bila je snažna antifašistička levica koju je tek posle nekoliko decenija potisnula antitotalitarna usmerenost. Tome nasuprot, početne godine SR Nemačke određivala je antitotalitarna saglasnost, podjednako antinacistička i antikomunistička, nakon čega je usledila erozija antitotalitarizma, a idejno-politički blokovi su se konstituisali prema obrascima antifašizam versus antikomunizam. Neravnomerne tokove ovih idejnih sučeljavanja određivala su važna politička zbivanja, sovjetske intervencije 1956. u Mađarskoj, 1968. u Čehoslovačkoj, vojni udar 1981. u Poljskoj, pad Berlinskog zida 1989. i rat u bivšoj Jugoslaviji 1991-95, a od vanevropskih pre svega antikolonijalni pokreti u Trećem svetu protiv metropolskog imperializma. Suočavanje sa ovim realnim zbivanjima lomovima bitno je određivalo opredeljenje intelektualaca i javne sporove. Neravnomerni tokovi istorija zemalja, idejnih središta, uzrok su tome da ni idejne prekretnice ni kontinuiteti nisu bili.